რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ ცხინვალში ძებნილი პირების მიმართ მხოლოდ ქვეყნის კანონმდებლობით იმოქმედებს.
ყველა პროცედურა წარიმართება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ინიციატორები და ხელისუფლება კვლავ ვერ შეთანხმდნენ.
ასახლავად დაზრუნული თუ რაღაც ზეწოლები არ განხორციელდება.
ველოდები გულწრფელად, რომ არის დარჩენილი რესურსი საერთო გამოსავალის პოვნისა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი ორი ბიზნესმენ ქიბერხალვაში საკუთრებად დარეგისტრირდა. მისი ადვოკატის შესაბამისი განაცხადი საჯარო რეესტრის ეროვნულ მასააგენტომ დააკმაყოფილა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან დაახლოებით 3 საათში. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის და მისი მფლობელების სარჩელი და შესაბამისად გაიზიარა საქართველოში სამივე სასამართლო ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ რუსთავი ორი ქიბერხალვაში საკუთრებაა. ეროვნულ დონეზე ბოლო ინსტანციამ საქართველოს უზენაესმა სასამართლო გადაწყვეტილება 2017 წელს მიიღო. კიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ საჯარო რეესტრს დღესწორედ ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილება წარუდგინა რეგისტრაციის მისაღებად. როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება სავალდებულოა ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანოსთვის. პაატა სალიას განმარტებით წარდგენილი იყო დაჩქარებული წესით რეგისტრაციის განაცხადი წილების ცვლილებასთან დაკავშირებით.
საჯარო რეესტრში წარადგინე უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება 2017 წლის 2 მარტს, რომლითაც საბოლოოდ გადაწყდა საქმე ჩვენი სარჩელისა გამოდა ქიბერხალვაში და შეფესე პანორამა აღიარებულ იქნენ შესაბამისად 60-40% წილის მესაკუთრეებად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორში. რუსთავი ორის თანამშრომლებს ქიბერხალვაში დაპირდა ერთ რამეს, რომ არ შეიცვლება არაფერი მათა მიმართებაში. ერთადერთ ცვლილებას ასაზგებმობს ეს არის დღევანდელი გენერალური დირექტორის გათავისუფლება.
რუსთავი ორის ქიბერხალვაში საკუთრება დარეგისტრირებიდან რამდენიმე ხანში კი საჯარო რეესტრმა დაარეგისტრირა ბიზნესმენის კიდევ ერთი განაცხადი ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის ცვლილების თაობაზე, რაც მიზნად ისახავდა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის პოსტიდან ნიკა გვარამიას გადაყენებას. ქიბერხალვაში არხის ხელმძღვანელად მისი ადვოკატის პაატა სალიას დანიშნას გეგმავს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის საინფორმაციო და პოლიტიკური პროგრამების თანამშრომლებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია რუსთავი ორის სარედაქციო დამოუკიდებლობის მთავარი გარანტი. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოში დასალური ღირებულებების მთავარ ბასტიონს რუსთავი ორს ამ ღირებულებებისთვის ბრძოლაში მარტო სტოვებს, ჩვენს იმედგაცრუებას იწვევს. ასეთ ვითარებაში ჩვენი ღრმა რწმენით მთავარ პრობლემას და საფრთხეს არხისთვის, მედია სივრცისთვის და საბოლოოდ ქვეყნისთვის საინფორმაციო პოლიტიკური გადაცემების და მთლიანად რუსთავი ორის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა წარმოადგენს ნათქვამია განცხადებაში. ტელეკომპანიის თანამშრომელთა შეფასებით, ნიკა გვარამიას ყოფნა გენერალური დირექტორის პოსტზე და მისი შრომითი კონტრაქტი იყო რუსთავი ორის სარედაქციო დამოუკიდებლობის მთავარი გარანტი, რადგან ნიკა გვარამია გამოხატავს იცავს და იბრძვის იმ ღირებულებებისთვის, რომლებისთვისაც იბრძვის რუსთავი ორის ყველა თანამშრომელიც. განცხადება პირდაპირ ეთერში სხვა ჟურნალისტების თანდასწრებით წაიკითხა პაატა იაკობაშვილმა.
იგუჩნია, რომ ხალვაში წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას, რომელიც მთელი თავისი ძალებით, ყველა შესაძლებლობით და ძალაუფლების ყველა შტოს გამოყენებით იბრძოდა რუსთავი ორის წინააღმდეგ ქართული ოცნების მხარეს. იმ პოლიტიკური ჯგუფის მხარეს, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის პირველივე დღიდან ცდილობს შეცვალოს რუსთავი ორის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკა. კურიერის ყველა თანამშრომელი საკუთარ პიროვნულ და პროფესიულ მიზნად ისახავს საქართველოს დასავლურ ცივილიზაციაში ინტეგრაციისთვის, ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისთვის და ოკუპანტის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლას. ჩვენ არ მივიჩნევთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება და მის მიერ მხარდაჭერილი ქიბარხალვაში იზიარებენ ამ მიზნებს და ეთანხმებიან მიზნებისკენ სწრაფვის ჩვენს სულისკვეთებას. სწორედ ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი. ქიბარხალვაშის მიერ მაუწყებელში მენეჯმენტის შეცვლა იქნება კურიერის და მთლიანად არხის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლისკენ მიმართული პირველი ნაბიჯი, რაც ჩვენთვის მიუღებელია.
ნიკა გვარამიას მხარდაჭერა გამოუცხადეს შემეცნებითი და გასართობი პროგრამების თანამშრომლებმაც. ისინი პოლიტიკური და საინფორმაციო პროგრამების ჟურნალისტების მსგავსად მოუწოდებდნენ საჯარო რეესტრს არ დაერეგისტრირებინა მესაკუთრეების ცვლილება, ვიდრე რუსთავი ორი არ გამოიყენებს უფლებას გაასაჩივროს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატაში. რაც შეეხება გასაჩივრებას, ერთადერთი რისი გასაჩივრების უფლებაც სტრასბურგის სასამართლომ დიდ პალატაში მისცა რუსთავი ორს. ეს არის ერთ-ერთი პუნქტი დავისა, რომელიც ეხებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში კონკრეტული მოსამართლის აცილებას. ჟურნალისტების მხარდაჭერამდე ნიკა გვარამიამ რუსთავი ორში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსთავი ორი აპირებს ამ უფლებით ისარგებლოს და გაასაჩივროს დიდ პალატაში. საქმის ეს ნაწილი შესაბამისად ნიკა გვარამია აცხადებდა, რომ ამ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე რაიმე ცვლილებები რუსთავი ორის ფლობასთან დაკავშირებით ევროპული კონვენციის და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა იქნებოდა. რაც შეეხება თანამდებობაზე მისყოფნას, ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ მისი კონტრაქტი თავისივე მოთხოვნით შეიცავს უმაღლეს გარანტიებს თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების. ეს კონტრაქტი აქვს საჯარო რეესტრსაც და იქ წერია, რომ ჩემი გათავისუფლება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარღვევისთვის განსაზღვრული ძალიან სერიოზული გარანტია იქნება გადახდილი. ჩემი გათავისუფლება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ამის შემდეგ, განაცხადა ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, მისი მუშაობის პერიოდში ქიბარხალვაში არ იყო დამფუძნებელი და იმ დროინდელმა დამფუძნებლებმა სწორედ ეს გარანტია მისცეს, მისი კონტრაქტი ლეგიტიმურია და ამ კონტრაქტის ბათილობა მესაკუთრის შეცვლის გამო ვერ მოხდება. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე საკუთარი ნებით კონტრაქტზე უარს იტყვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას გადაწყვეტენ რუსთავი ორის ჟურნალისტები და თანამშრომლები.
სხვა შემთხვევაში ნიკა გვარამიას აქედან ვერც კიბარხალვაში, ვერც ვინმე სხვა კანონიერი გზებით ვერ გაუშვებს. ამ კონტრაქტზე დავა შეუძლებელია ქართულ სასამართლო სისტემაში, ცხადია. ამ კონტრაქტში არის დათქმა ლონდონის არბიტრაჟზე. კი ბატონო, იდავეთ კონტრაქტის გაუქმებაზე, იდავეთ ნებისმიერ საკითხზე, მაგრამ ამ კონტრაქტის შესრულებამდე ჩემი გათავისუფლება არის შეუძლებელი.
ნიკა გვარამიას ამ განცხადების საპასუხოდ ქიბარხალვაშის ადვოკატმა პატა სალიამ განაცხადა, რომ ის არ იცნობს კონტრაქტს, რომლის შესახებაც ნიკა გვარამია საუბრობს, თუმცა არსებობს ინფორმაცია, რომ 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით კომპენსაციას ითვალისწინებს თანამდებობიდან ნიკა გვარამიას ვადამდე გათავისუფლება. რაც შეეხება თავად ამ კონტრაქტს, მისი მოქმედების ბოლოვა და 2020 წლის 31 დეკემბერია. რუსთავის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს რადიო თავისუფლება ბუნებრივია ყურადღებით აკვირდება. მოვლენთა განვითარების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლია ჩვენი ვებსაიტიდან და Facebook გვერდიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეების არმად გაბარავი და ანდრეი კაბისოვი. მათი დაკავება 17 ივლისს ერგნეთში მოხდა. ეს ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც დაადასტურა. ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ეს პირები ეჭვმიტანილები არიან. რამდენიმე მძიმე დანაშაულში, მათ შორის სამართალდამცავებზე თავდასხმაში, მათი დაკავების ოპერაციისას კი ადგილობრივ სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწიეს, ორი მათგანი მძიმე დაჭრეს, მოგვიანებით კი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ, სადაც სწორედ მათი დაკავება მოხდა. საპარლამენტო ხელისუფლება აცხადებდა, რომ გაბარავის და კაბისოვის გადაცემას ქართულ მხარეს დღეს მოთხოვდა ერგნეთის შეხვედრაზე. მოხდა თუ არა ეს ასე და რა საკითხები განიხილებოდა ერგნეთის შეხვედრაზე, ამას ახლა ტელეფონით ადგილიდან შეიტყვებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განგო გაფციაურისგან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. მხარეებმა ამ შეხვედრაზე 10 საკითხი განიხილეს. ოსური მხარე გუშინ საღამოდან ითხოვდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მათ მიერ ორი ძებნილის გადმოცემის საკითხს. დეფაქტო ხელისუფლების ცნობით ორი მძიმე დანაშაულში ბრალდებული მოქალაქე გადმოვიდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ერგნეთში. და გუშინ ოსური მედიით ისმოდა მოთხოვნები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გადაეცა ეს ძებნილები ოსური მხარისთვის. თუმცა დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა თქვა, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ განხილულა ერგნეთის მოლაპარაკებებში, ხოლო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ თქვა, რომ დაკავებული მართლაც არის ორი მოქალაქე, ცხინვალის ტერიტორიაზე მცხოვრები ორი მოქალაქე. ერთი მათგანი არის დაჭრილი და მკურნალობას გადის თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში და მათ მიმართ სისხლის სამართლის ადმინისტრაციული საქმეების წარმოება მიმდინარეობს ოკუპაციის შესახებ კანონდარღვევის მუხლით. ერთზოთ მათ ბრალდებებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეღწევა.
მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 პრიმა მუხლით, რაც გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო შეღწევას. ყველა პროცედურა წარიმართება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
რა შეეხება სხვა საკითხებს, ეგორ კოჩიევმა თქვა, რომ ოსური მხარე და რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში საოკუპაციო რეჟიმი აგრძელებს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის, ციტირებს, სახელმწიფო საზღვრის დემარკაციის სამუშაოებს და ამას აკეთებს განსაკუთრებით ოსური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მანვე თქვა, რომ ქართულმა მხარემ დღეს პრეტენზია დააყენა უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენასთან დაკავშირებით ქართული სოფლების თავზე და ეს ინფორმაცია ირაკლი ანთაძემ დაადასტურა. თუმცა თქვა, რომ თვალით მოხდა შემჩნევა უპილოტო საფრენი აპარატებისა, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან შემოფრინდნენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ამის გაპროტესტებაც მოხდა, თუმცა კონკრეტული ფაქტობრივი ფოტო და ვიდეო მასალა წარდგენილი არ ყოფილა. შესაბამისად ოსური მხარე ხრებს იჩეჩავდა და ამბობდა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია თქვა, ვის ეკუთვნოდა ეს საფრენი აპარატები. ერთადერთი ურთიერთგაგება მხარეებს შორის არის იმ საკითხებზე, რაც შეეხება საირიგაციო სისტემების მოწესრიგებას. მოგეხსენებათ, რწყვის სეზონი არის ახლა კონფლიქტის ზონაში და ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებს მინდვრებში გაჩენილ ხანძრებს ის მიმართ ერთობლივი ბრძოლა, როგორც ოსური, ისე ქართული სახანძრო და სამაშველო სამსახურების მიერ. სხვა საკითხები, ესე იგი ტრადიციული საკითხები დააყენა ქართულმა მხარემ დღის წესრიგში, ეს არის არჩილ ტატუნაშვილის შინაგანი ორგანოებისა და პირადი ნივთების გადმოცემის საკითხი, როგორც ზია ძიაბაძემ სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში აპარატის წარმომადგენელმა თქვა, ამ მიმართულებით არანაირი პროგრესი არ არის მიღწეული და შემდეგ შეხვედრებზე ზარდგება ეს საკითხი დღის წესრიგში.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დღეს 18 ივლისს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 94 შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასასრულს უახლოვდება მუსლიმი თემის წარმომადგენლებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების დავა, რომელიც ეხება ბათუმის ერთ-ერთ უბანში მუსლიმი თემის წარმომადგენლების მიერ შეძენილ ტერიტორიაზე ახალი მეჩეთის მშენებლობას. დაახლოებით ორი წლის წინ ამ მშენებლობაზე ბათუმის მერია ინიციატორებს უარი უთხრა იმ მიზეზით, რომ ეს ტერიტორია საცხოვრებელი ზონაა და იქ მსგავსი საკულტო ნაგებობის მშენებლობა არ შეიძლება. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მოსამართლე მხარეებს რამდენჯერმე მოუწოდა მორიგებისკენ. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო მცდელობაც უშედეგოდ დასრულდა. თემას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთგიფაინძე განაგრძობს.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, რომელიც სასამართლო დავისაგანია, ისევ გაურკვეველია. მუსლიმთემსა და ბათუმის მერია შორის მოსამართლის რეკომენდაციით გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე შეთანხმება ისევ ვერ შედგა. 9 ივლისს ქართველ მუსლიმთა კავშირისა და ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლები ბათუმის მერს ლაშა კომახიძეს შეხვდნენ, თუმცა მხარეები ვერ შეთანხმდნენ განსხვავებული პოზიციების გამო. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე მუსლიმი მრევლის მიერ შეძენილი ტერიტორიის საქართველოს მუსლიმთა სამართველოსთვის გადაცემას ითხოვს და მხოლოდ ამის შემდეგ თანახმა ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხის განხილვა დაიწყოს, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმებიან მუსლიმი თემის წარმომადგენლები და ამგვარ შეთავაზებას შეურაცყოფად აფასებენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლაშა კომახიძემ თქვა:
შესაძლოა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა თქვეს, რომ ეს შეხვედრა დასრულდა უშედეგოდ, თუმცა ალბათ რასთვლიან შედეგად მხარეები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმ მიზნის მისაღწევად, იმ პრობლემის გადასაჭრელად, რაც მხარეების წინაშე დგას, ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან კონკრეტული შეთავაზება, ახსნილი იყო დეტალებიც ამა თუ იმ ასპექტში არგუმენტირებულად და დასაბუთებულად და ნამდვილად ველოდები, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მივიღეთ უარყოფა წინადადებისა, კიდევ ველოდები გულწრფელად, რომ არის დარჩენილი რესურსი საერთო გამოსავალის პოვნისა.
12 ივლისს ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხის განხილვას სასამართლო პროცესზე ელოდნენ, თუმცა პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში არ ჩაინიშნა, როგორც გაირკვა იმ მიზეზით, რომ მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძე, რომელიც მუსლიმების სარჩელს განიხილავს, შვებულებაში გავიდა. ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარიელ ნაკაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მუსლიმი თემი მოთმინებით დაელოდება არა მარტო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, არამედ ყველა სამართლებრივ გზას გაივლის იმისთვის, რომ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა მიიღოს. მანამდე კი მისივე თქმით, მრევლის მიერ შეძენილ მიწის ნაკვეთზე გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე წელიწადზე მეტია ახალი მეჩეთის მსუბუქი ხის კონსტრუქციის სახით ააგეს, სადაც მუსლიმები ლოცვას აღავლენენ. რაც შეეხება ამ ტერიტორიის გადაცემას მესამე სუბიექტისთვის, რომელსაც საქართველოს მუსლიმთა სამართველო და მისი მეთაური მუფთი წარმოადგენს, ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ მისთვის პრინციპულად მიუღებელია ამ ტერიტორიის დაკარგვა.
არის ბევრი გარემოება, მათ შორის სამართლოს 2014 წლის ხელწერები, რომელიც პრემიერ-მინისტრის მიმართ იყო მიმართული და მე ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდი ზეწოლის ქვეშ მოხდა ამ ხელწერების გაკეთება და ამ ხელწერების საფუძველზე ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ჩვენ მუსლიმებმა მოითხოვეთ არამეჩეთი, არამედ რეზიდენციები. ანუ ამ ხელწერებში აღნიშნულია და ფიქსირებული, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივად მოგვეცეთ რეზიდენციისთვის ტერიტორია. ასახლავარ დაზღვეული თუ რაღაც ზეწოლები არ განხორციელდება.
თავის მხრივ საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე ამბობს, რომ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობს, თუმცა იმედოვნებს, რომ ხელისუფლება და მუსლიმი მრევლის შეთანხმება ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის შესახებ მიიღწევა. იგი ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის აუცილებლობაზეც საუბრობს, იმის გათვალისწინებით, რომ ბათუმის ცენტრალური მეჩეთი მრევლს ვეღარ იტევს, რის გამოც მორწმუნეებს ლოცვა ღია ცის ქვეშ უხდებათ. რაც შეეხება საქართველოს მუსლიმთა სამართველოს მიმართ ნდობას, ბეგლარ ქამაშიძე ყველა მორწმუნეს შეახსენებს, რომ საქართველოს მუფთია, რომელსაც 160 მეჩეთი ექვემდებარება, აქედან 130 კი აჭარაში. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა მიწის ნაკვეთი გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე 2016 წელს შეიძინა, როგორც ამბობენ, მრევლის შემოწირულობით. 2017 წელს კი ბათუმის მერიამ მუსლიმთემს უარი უთხრა ქალაქში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე. უარი იმ მოტივით დაასაბუთა, რომ ტერიტორია მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა, სადაც განაშენიანების დომინირებულ სახეობას საცხოვრებელი სახლები წარმოადგენს. საკულტო ნაგებობა კი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილია. ეს გადაწყვეტილება მუსლიმმა თემა უარის მიღების შემდეგ 2017 წელსვე სასამართლოში გაასაჩივრა. მუსლიმი თემის ინტერესებს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი იცავენ. სარჩელში მოითხოვენ ბათუმის მერიის მიერ გაცემული უარყოფითი გადაწყვეტილებების ბათილად ცნობას. აგრეთვე რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას. შემდეგ სხდომაზე მოსამართლე ჯუმბერბეჟანიძემ გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს.
ეგალორთ გეპანძემ გიამბოთ სასამართლო დავაზე, რომელიც უკვე ორი წელია მიმდინარეობს მუსლიმი თემის წარმომადგენლებსა და ბათუმის მერიას შორის და ეხება ქალაქის ერთ-ერთ უბანში ახალი მეჩეთის მშენებლობას, რაც შეეხება მომდევნო სასამართლო სხდომას, რომელზეც ეკალორთ კეპანიძის ინფორმაციით საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს, მისი თარიღი ჯერჯერობით გაურკვეველია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ჰაერის ტემპერატურის მატებით გამოწვეულმა გვალვამ კახეთის რეგიონში კიდევ უფრო გაამწვავა წყლით მომარაგების პრობლემა. ეს პრობლემა არაერთ სოფელს აწუხებს, ხოლო იქ კი სადაც მეტნაკლებად სასმელი წყალი მიეწოდებათ, ადგილობრივი მოსახლეობა წყლის ხარისხს უჩივის. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, სასმელი წყალი მუდმივად პრობლემას წარმოადგენს. თუმცა ახლა ეს პრობლემა კიდევ უფრო მასშტაბური გახდა, რადგან გვალვის გამო დაშრა ჭაბურღილები და წყლის დონემ დაიკლო მთის მდინარეებში, რამაც რეგიონში წყალზე ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო შეამცირა. მაგალითად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემობოდბეში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც დღეების განმავლობაში წყლის გარეშე რჩებიან და იძულებული არიან სასმელი წყალი კილომეტრებით მოშორებული მეზობელი სოფლიდან მიიტანონ. ასევე მოსახლეობის ნაწილის თქმით, პრობლემას ქმნის ისიც, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი წყალი მიეწოდებათ, ის დაბინძურებულია და სასმელად ვერ იყენებენ.
სანევად ხალხი ყიდულობს წყალს, სანდო არ არის. აი რომ ვადუღებთ წყალს, ჩაი რომ გინდოდეს სადო, დასადუღებლად. თეთრი ის აქვს ნალექი.
რა მოდის არ დაიდება. ალო არის და არეული ამღრეული ჟანგი რო არ შეიძლება მიხედეთ თვალით შეგეზიზღება.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემობოდბის მოსახლეობა უკვე წლებია სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, სოფელში არსებული წყალსადენიდან ქალაქის სიღნაღი მარაგდება, რის გამოც მათთვის საკმარისი წყლის მარაგი აღარ რჩება.
სიცხეში რო წვეთი წყალი რო არ არის, რა უნდა ვქნათ ამ ხალხმა? საწავდით ჯერ ჩვენ დაგვაკმაყოფინონ იმ წყლით და მერე დააკმაყოფინონ ის სიღნაღელები.
მოდი ჯერ ჰაერი ესეთი რა ქვია ესე უწო დებ ტრიალებს ესო ჩიკი ტყუილად იწერება. თანხა გადასახდელი არის ჩვენგან, ფაქტურად წყალი არ არის იმ რაოდენობით.
კახეთის რეგიონს სასმელი წყლით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია უზრუნველყოფს. ამ კომპანიის სიღნაღის სერვის ცენტრში წყალზე ხელმისაწვდომობის პრობლემას ადასტურებენ. სერვის ცენტრის მენეჯერის მარტია მაზიაშვილის თქმით, კომპანიამ ქსელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე ჩაატარა. პროექტის ფარგლებში ზემობოდბეში მოძველებული მილები შეიცვალა, თუმცა მოლოდინი, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შემდეგ მოსახლეობა წყალს 18 საათიანი გრაფიკით მიიღებდა, არ გამართლდა. მაზიაშვილი ამბობს, რომ დღეს მოსახლეობას წყალი შეზღუდვით ორ დღეში ერთხელ და ისიც 5 საათით მიეწოდება. წყალმომარაგების კომპანიაში იმედს ახალი ჭაბურღილების დამატებაზე ამყარებენ, თუმცა როდის დაიწყება ახალი ჭაბურღილების პროექტის განხორციელება, ეს ჯერ უცნობია.
განუმარტეთ მოსახლეობას წყალი, რომ შეივსება სისტემა, მერე გახსნან ონკანი. ნუ გახსნიან იქამ და ჰაერი არაფერს არ დასწერს იმას. თუ ახლოს კვირაში ტენდერი გამოცხადდება, ერთი ჭაბურღილი კიდე გაკეთდება და მაგის გარდა MGF-ის პროექტით ორი კიდე უნდა გაკეთდეს. აი ამის დასრულების მერე შეიძლება შესაძლებელი იყოს, რომ 24 საათიანი წყალმომარაგება იყოს.
სასმელი წყალი გახდა საპროტესტო აქციის მიზეზი სიღნაღის კიდევ ერთ სოფელში ანაგაში. მოსახლეობა ჩივის, რომ უკვე 3 თვეა წყალი საერთოდ არ აქვთ. სასმელი წყლის პრობლემაა სოფელ გურჯაანშიც, თუმცა ამ შემთხვევაში ანაგისგან განსხვავებით მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ პრობლემას ქმნიან კონკრეტული პირები, რომლებიც წყალს სოფლის უბნებში თანაბრად ვერ ანაწილებენ.
მოსახლეობა, რომელიც ქვემოთ ცხოვრობს, წყლით უკეთესად მარაგდება. იქით ადვილად ჩადის წყალი და ჩვენთან უკვე წნევა აღარ ახოქნის, რომ აქეთ მხარეს წამოვიდეს და ჩვენ წყალი მივიღოთ.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში ერთ-ერთი წყალუხვი მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხია. იქ ახლახანს დასრულდა 13 მილიონ ლარად ღირებული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მთლიანად გამოიცვალა მიწისქვეშა გაყვანილობები. მოეწყო სათავე ნაგებობა და ახალი ჭაბურღილები, თუმცა მოსახლეობა ახლა წყლის ხარისხზე ჩივის. ერთ-ერთი ადგილობრივი ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ მის ონკანს თაგვი გამოყვა, რის გამოც შესაბამისად ამის სამსახურებს მიმართა. უშუალოდ ამ შემთხვევაზე საქმის კურსია ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიაც. მათ ლაგოდეხში სპეციალისტები გაგზავნეს, რომლებმაც ხარისხის დასადგენად სინჯები აიღეს. ადგილობრივები ახლა ლაბორატორიული გამოკვლევის პასუხებს ელოდებიან იმის გასაგებად, სასმელად ვარგისია თუ არა წყალი, რომელიც მათ მიეწოდებათ.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ პრობლემაზე, რომელიც განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში მწვავდება. ეს პრობლემა წყლით მომარაგებას ეხება. ზაფხულობით კიდევ უფრო აქტუალური ხდება საკითხი, რომელიც ურსათის უნებლობას უკავშირდება, განსაკუთრებით მალე ფუჭებად პროდუქტებს. თემას ქუთაისიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დარღვევების აფხოში განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ქუთაისის ცენტრალურ აგრარულ ბაზარში, რომელიც ქალაქის სხვადასხვა უბანში მდებარე ბაზრებთან შედარებით ყველაზე დიდია და შესაბამისად მეტი მყიდველიც ყავს. ცენტრალურ ბაზარში, სადაც ბოსტნეული ხილი და მალფუჭებადი პროდუქტები იყიდება, მწერებიც მრავლადაა, რაც განსაკუთრებით თვალსაჩინოა საქონლის და ფრინველის ხორცის სექციებში. მიუხედავად იმისა, რომ სექციებში დახმარებულებია განთავსებული, თითქმის ყველა დახზია შემოდებული შეუფუთავი დაკლული ქათამი და მაცივრის გარეთ აქვთ დაკიდებული საქონლის ხორცის მოზრდილი ნაჭრები. თავად გამყიდველები ამბობენ, რომ ხორცი მაცივრის გარეთ მხოლოდ დროებით აქვთ და დიდი ხნით არ ტოვებენ. ხორცის რეალიზატორები ბუზებს სხვადასხვა ხერხით იგერიებენ. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ წერების სიმრავლის მიუხედავად სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები დაცული აქვთ. ნაწილი კი ადასტურებს, რომ სექციაში არ არის ისეთი სისუფთავე, როგორ საჭიროა.
ახლა 100% ვერ ვახერხ. ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება დავიცვათ სანიტარულ ნორმებს.
მაცივარი ჩართული მაქვს ყველანაირად აგებ, მაგრამ უბრალოდ კლიენტი რო არ გამექსებს, ვდება ასეთი თოთ. ახლა ხომ მყავდა აგერ კლიენტი, ამოუღე ვანახე და თუ არა მაცივარი ჩართული მაქვს. მე ვცდილობ, რომ ქათამი არ გამიფუშდეს და კლიენტს კაი მივაწვდეს.
ყველაფერს ვიცავთ ნორმალურად. მაცივარში ვაწყობთ ხორცს და ისე ვარ. და ცოტა ხანს გამოგვახარ.
აგრარულ ბაზარში ხორცის სექციაში შექმნილ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებს სხვადასხვაგვარად აფასებენ თავად მომხმარებლები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ პროდუქტს ნაცნობ გამყიდველთან ყიდულობს და მის კეთილსინდისიერებას ენდობა.
ამერთ ადამიანთან ყიდულობ და ყოველთვის კმაყოფილი ვარ და სხვა არ ვიცი. არც ერთი არის ესენ დაცული, რომ დაუშვათ, რომელი იქნება კარგი და რომელი სუდი. ვერ გაიგებ ასე.
ხშირად უნდა შემოწოდეს და უნდა ვიყოთ დაცული.
ბენდობი, მე მგონი ისე არ გაგვჭერავი, რომ სუდი გამოიტანო.
სურსათის უნებლობის და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ერთ-ერთი მიმართულებაა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ კუთხით სხვადასხვა კვლევას პერმანენტულად ახორციელებს კიდეც. ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი ვახტანგ კობალაძე განმარტავს, რომ მალფუჭებადი პროდუქტი აუცილებელია წელიწადის ყველა სეზონზე ინახებოდეს მაცივარში და დაუშვებელია ხორცის და ხორცპროდუქტების რეალიზაცია ღია დახლებზე. ვახტანგ კობალაძის განცხადებით, მაცივრის გარეშე შენახული მალფუჭებადი პროდუქტი ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველია.
არ უნდა იყიდოს მომხმარებელმა ისეთი ხორცი, კვერცხი, რძის პროდუქტი, ანუ მალკუჭებადი პროდუქცია, რომელიც მაცივრის გარეშე რომელიც იყიდება. ეს რეალურად საფრთხეს ქმნის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ ბაქტერიები მრავლდებიან სიცხეში და აქედან გამომდინარე შეიძლება ელემენტარულად მოვიწამოთ ასეთ ხორცს.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კოორდინატორის ვახტანგ კობალაძის განმარტებით აუცილებელია მომხმარებელი იყოს ყურადღებით და მალფუჭებადი პროდუქტის მაცივრის გარეშე შენახვა რეალიზაციის ფაქტზე და რეკოს სურსათის უნებლობის სამსახურის ცხელ ხაზზე 15.01. ვახტანგ კობალაძის მოსაზრებით, თუ თავად მომხმარებლებმა არ თქვეს უარი ნორმების დარღვევით დახლებზე გამოტანილი პროდუქტის შეძენაზე, მხოლოდ ინსპექტირებით და დაჯარიმებით პრობლემა ვერ გვარდება. მისივე განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრებში დასაქმებულები მეწარმეებად არიან დარეგისტრირებულნი, სავაჭრო ობიექტის ტერიტორიაზე წესების დარღვევით სურსათის რეალიზაციისთვის ჯარიმდება ბაზრის ადმინისტრაცია. ამიტომ აუცილებელია მის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე კონტროლი ყოველდღიურად აწარმოოს ბაზრის შესაბამისმა სამსახურმა.
ხაბარაკოს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ასევე უკავშირდება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. იქ დღეს გამოცხადა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ორ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება. ერთ-ერთი ეხებოდა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეს, რომლის დროსაც 2006 წლის მაისში მოკლეს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი. ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახს ჰქონდა სტრასბურგში სასამართლოში შეტანილი სარჩელი, რომელიც დაკმაყოფილდა და საქართველოს სახელმწიფოს დაეკისრა ოჯახისთვის 50,000 ევროს კომპენსაციის გადახდა. საქართველოს სახელმწიფო დამარცხდა მეორე საქმეშიც, გოგალაძე საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც ეხებოდა 2008 წელს პოლიციის მხრიდან არაადამიანურ მოპყრობას. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში დააკისრა მომჩივანისთვის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 6,000 ევროს გადახდა. ნოდარ გოგალაძე 2008 წლის თებერვალში ბორჯომის პოლიციამ დააკავა და ის აცხადებდა, რომ მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.